Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor, suntem din nou împreună la emisiunea Repere. În această ocazie am plăcerea să aduc în atenția dumneavoastră acel exemplu biblic de la care am început săptămâna trecută și anume Gehazi. Este omul sau personajul biblic care iese în evidență prin faptul că, deși a văzut minunea lui Dumnezeu manifestată în viața lui Naaman, a văzut atitudinea stăpânului său Elisei prin faptul că a refuzat orice dar venit din partea lui Naaman. Cu toate acestea, Gehazi este omul care totuși tinde spre lucrurile și posesiunile materiale. Am văzut în ocazia trecută care este pericolul și astăzi continuăm dezbaterea noastră pe subiectul acesta și de asemenea pe cuvintele și atitudinea pe care a avut-o Gehazi în continuare și care este relatată în Sfânta Scriptură. În ocazia de față spun un bun revenit pastorului Agnos Herțeliu.
Bine m-am regăsit.
Suntem astăzi împreună și continuăm de la acel punct și aș vrea cumva să reamintim câteva puncte esențiale pe care noi le-am dezbătut în ocazia trecută, cumva să legăm emisiunea, pentru că vorbim de același personaj biblic, de la care avem multe de învățat. Am observat în ocazia trecută cât de mult rău poate să facă dorința aceasta de a te folosi de slujba spirituală sau de chemarea spirituală pe care ți-a adresat-o Dumnezeu ca să ai anumite foloase materiale. Gehazi a avut, spuneam mai devreme, o ocazie minunată de a privi asupra stăpânului său, Elisei, de a învăța ceva de la el. A avut un exemplu de calibru, am putea să spunem. Cu toate acestea, întrebarea mea este de ce nu a învățat nimic de la Elisei în privința aceasta?
Mai sunt în Sfânta Scriptură exemple de personaje care au avut o șansă extraordinară să îl urmeze pe Dumnezeu, să îndeplinească o misiune extraordinară, s-au trăit în preajma anumitor personaje care umblau cu Dumnezeu, sau au fost chiar copii ai anumitor oameni ai Dumnezeu și așa mai departe, care n-au călcat pe urmele înaintașilor sau părinților. Și mă gândesc aici la fiii lui Samuel, care n-au călcat pe urmele lui. Știm din Sfânta Scriptură că poporul este cel care a venit înaintea lui Samuel să se plângă că fiii tăi nu calcă pe urmele tale. L-avem pe Iuda, care a fost unul dintre apostolii Domnului Iisus, a stat în preajma lui Iisus 3 ani și cu toate acestea știm planul pe care l-a urmat și felul rușinos în care a sfârșit. Pavel l-a avut pe Dima, un slujitor de asemenea a lui Dumnezeu. Dima a ales și el cu totul altceva și așa mai departe. Exemplele pot continua. Primul răspuns este acela că alegerea este pur personală, strict personală, și nimeni nu poate să treacă peste alegerile pe care le facem în mod individual. Însă cred eu că în principal sunt două motive, aș putea spune, pentru care cineva, ca Gehazi, spre exemplu, alege să facă altfel, deși are un model demn de urmat, de la care poate să învețe. În primul rând, este înțelegerea greșită a chemării sau lipsa chemării. Mă întorc la Iuda. Iuda, spre deosebire de ceilalți 11, nu a fost chemat de Domnul Iisus. Iuda, știm cu toții că s-a auto-invitat, iar Iisus l-a tolerat, l-a acceptat în cercul de apostoli. Lipsa chemării sau înțelegerea greșită a chemării este unul dintre motivele pentru care cineva poate să ajungă într-o situație ca lui Gehazi. În al doilea rând, lipsa relației cu Dumnezeu, și spuneam data trecută, aminteam de episodul în care Gehazi merge înaintea prorocului Elisei la femeia Sunamit acasă pentru a se ruga pentru fiul Sunamite care era mort, pentru a-l învia, și în mod mecanicist se așează toiagul pe fața copilului, nu se întâmplă nimic și se întoarce la Elisei și spune nu s-a întâmplat nimic. Spre o deosebire de el, Elisei când intră în cameră, încuie ușa și primul lucru pe care îl face nu este nici să pună toiagul, nici să facă, să spună vreo formulă anume, ci să se roage lui Dumnezeu și după aceea urmează toate celelalte. Așadar, lipsa relației cu Dumnezeu sau, dacă vrem să spunem altfel, lipsa consacrării, oricât de înzestrat ar fi cineva să lucreze pentru Dumnezeu, dar fără Dumnezeu se poate, dar fără rezultate, fără roade. În Ioan 15, cu 5, ultima parte, evanghelistul Ioan ne spune sau ne subliniază cuvintele Mântuitorului care spunea că își despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Chiar în Evanghelia după Matei, capitolul 17, Iisus Hristos redă o parabolă a timpului de apoi, când o ceată de oameni la judecată, contrariați vor spune, Doamne, dar noi am prorocit în numele Tău.
Da. Și chiar aceștia fac anumite lucrări spirituale,
desigur, chiar
pe care nu le poți face la ordine în fiecare zi.
Și Gehazi poate să spună același lucru, Doamne, și eu am fost slujitorul prorocului Elisei, poate chiar am prorocit și așa mai departe. Și știm că Iisus le-a spus, depărtați-vă de la mine că nu vă cunosc. Exemplele pot fi multe. Și cred eu că aceste două motive, în mod principal, sunt cele care ne fac pe toți să ne depărtăm de misiunea noastră, de chemarea pe care Dumnezeu ne-a adresat-o. Nu doar Gehazi a fost în situația aceasta. În situația aceasta putem fi fiecare dintre noi. Pavel la un moment dat spune în epistolele sale, într-una dintre epistolele sale, că cine crede că stă bine să ia seama să nu cadă. Deci oricare dintre noi putem fi în locul lui Gehazi.
Este un element pe care aș vrea să-l punctez din răspunsul dumneavoastră. Aminteați faptul că un pericol pentru care nu a urmat exemplul lui Elisei, ne referim acum la Gehazi, este faptul că și-a înțeles greșit chemarea. Chiar aș vrea să vă întreb, cum ar putea un om astăzi să înțeleagă chemarea spirituală pe care i-o dă Dumnezeu sau, mai mult decât atât, misiunea pe care o încredințează? Pentru că nu este o chemare venit așa din partea unui șef care îți poruncește să faci un anumit lucru sau să nu-l faci, ci pur și simplu trebuie să existe anumite coordonate după care să-ți dai seama că este o chemare venită din partea lui Dumnezeu și că tu trebuie să faci lucrarea aceasta de ordin spiritual. Cum ar putea astăzi un om să-și înțeleagă pe deplin chemarea venită din partea lui Dumnezeu?
Am subliniat data trecută și o să o spun și astăzi. Chemarea lui Dumnezeu nu are doar un singur rol, rol de profet, de pastor sau orice altceva. Chemarea lui Dumnezeu e diferită de la om la om. Fiecare dintre noi avem o misiune de îndeplinit în planul lui Dumnezeu. Știm foarte bine lucrul acesta din Sfânta Scriptură. Problema este să știm să o descoperim, să descoperim misiunea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o sau care este partea noastră în planul lui Dumnezeu.
Am putea să facem lucrul acesta? Să descifrăm exact modul în care ne descoperă Dumnezeu chemarea sa la misiune?
Desigur, lucrul acesta poate fi descoperit în primul rând prin dezvoltarea relației noastre cu Dumnezeu în mod personal, strict personal. E un lucru pe care nimeni nu-l poate să facă în locul nostru. Nimeni nu poate să stea în cămăruța noastră sau în sufrageria noastră și să se roage în locul nostru, să aibă timpul său cu Dumnezeu și așa mai departe. După aceea, după partea spirituală, vin și darurile sau talentele cu care ne-a zestrat Dumnezeu, pe care cu siguranță că le avem, măcar un dar din partea lui Dumnezeu avem fiecare, îl descoperim, îl dezvoltăm și îl folosim cât putem mai bine și în slujba lui Dumnezeu și în slujba oamenilor. În același timp avem ocazia de-a lungul vieții, din copilărie și până în perioada tinereții și după aceea în începutul vieții adulte, să ne dăm seama ce vrem să facem în viață. Care e profilul nostru, potrivit și cu darurile pe care le avem. Putem învăța din experiențele altora, din viața altora, putem să ne creionăm așa în mare un tablou și să vedem dacă suntem potriviți pentru o anumită postură sau din potrivă, dacă putem să ne vedem într-un anumit loc pe viitor sau nu. Pentru că Dumnezeu cheamă și adresează chemări, dar în același timp nu ne obligă să facem sacrificii dacă noi nu ne dorim lucrul acesta.
Mai există cumva și confirmarea umană în chemarea aceasta pe care Dumnezeu o adresează unui om? Oamenii să confirme faptul că tu ai anumite talente și că ești într-adevăr chemat de Dumnezeu într-o anumită direcție.
Confirmarea umană este normală să existe în orice instituție. Ești validat sau nu într-un anumit for. Cu atât mai mult când vine vorba și de lucrarea lui Dumnezeu. Da, nici aici lucrurile nu stau altfel și nu este un lucru ne la locul lui. Este un lucru perfect normal să fii, să spunem așa, validat și uman. Cu atât mai mult când pe plan spiritual vorbind, ești călăuzit și de Duhul lui Dumnezeu, ești inspirat cumva de Dumnezeu să încurajezi pe cineva sau nu să-l descurajezi, nu cred că asta ar fi cuvântul opus, ci să-l redirecționezi dacă nu e potrivit pentru o anumită misiune.
Aș vrea să facem un pas mai departe. Vreau să citesc din Scriptură câteva versete cu privire la Gehazi, care este slujitorul lui Elisei, omul lui Dumnezeu, și a zis în sine, după ce a văzut minunea pe care a făcut-o Dumnezeu în viața lui Naaman, a văzut atitudinea lui Elisei, iată că stăpânul meu a cruțat pe sirianul acela Naaman și n-a primit din mâna lui ce adusese. Viu este Domnul că voi alerga după el și voi căpăta ceva de la el. Și Gehazi a alergat după Naaman și exprimarea Scripturii este foarte interesantă. Gehazi, în loc să alerge după chemarea lui Dumnezeu sau după împlinirea voiei lui Dumnezeu, aleargă după avantajele materiale. Naaman, când l-a văzut alergând după el, s-a dat jos din car ca să iasă înainte și a zis, este bine totul? Iar a răspuns, totul este bine, stăpânul meu mă trimite să-ți spun. Iată că au venit la mine doi tineri din muntele lui Efraim, dintre fiii prorocilor, dă-mi, te rog, pentru ei un talan de argint și două haine de schimb. Naaman a zis, fă-mi plăcerea și ia doi talanți, a stăruit de el și a legat doi talanți de argint în saci împreună cu două haine de schimb și a pus pe doi din slujitorii săi să le ducă înaintea lui Gehazi. Aș vrea să vă întreb, Naaman este vindecat, este hotărât să lase ceva daruri omului lui Dumnezeu Elisei, Elisei refuză, lui Gehazi îi pare rău și se duce după Naaman când nu-l vede nimeni. Aș vrea să vă întreb, cum este posibil ca să umbli în preajma unui om căreia Dumnezeu îi vorbește, îi transmite voia, prin care face multe minuni și ești martor la asemenea minuni și apoi să gândești că gestul tău nu va fi văzut de Dumnezeul omului pe care tu îl slujești. Ce a fost în mintea lui Gehazi? Am putea intra puțin să descoperim ce s-a întâmplat acolo. De are atitudinea aceasta, merge în fața lui Naaman și minte cu nerușinare.
Da, nu putem să intrăm în mintea lui Gehazi. Tot ceea ce vom spune sunt doar supoziții în privința aceasta, dar putem totuși să deducem anumite lucruri din raportul Scripturii. Și aceste deducții pot fi pertinente pe baza raportului din Sfânta Scriptură. Consider că Gehazi, ca mulți alții din poporul lui Dumnezeu, considera în mod automat că dacă el este slujitorul lui Elisei, cumva este îndreptățit să împrumute cumva din autoritatea lui Elisei. El încă nu era un proroc, am spus data trecută că era un slujitor al lui Dumnezeu în devenire, în formare, pentru că era ucenicul lui Elisei, învăța de la Elisei ca să preia ștafeta la un moment dat. Cred că Gehazi a considerat că este automat îndreptățit să acționeze în locul Elisei, doar că folosind și un mijloc neadecvat, folosind minciuna, folosind înșelătoria pentru a oferi credibilitate și mai multă dorinței lui de a avea câte ceva din lucrurile pregătite de Naaman, de altfel pentru Elisei, dar pe care Elisei le-a refuzat. Și în al doilea rând, lipsa consacrării sale față de Dumnezeu. Gehazi nu era un om consacrat nici lui Dumnezeu, nici misiunii. Inima lui era împărțită.
Este împărțită, inima lui trage mai mult spre lucrurile materiale. Acum aș vrea să încercăm cumva aplicarea acestei lecții biblice pentru noi, cum să ne ferim de anumite pericole și ce să luăm bun din Sfânta Scriptură. Aș vrea să vă întreb, banii sunt o problemă? Faptul că îi ai este o problemă sau doar ține totul de atitudinea pe care o manifestăm față de bani sau față de posesiunile materiale? Unde este pericolul?
Eu cred că banii nu sunt o problemă și Sfânta Scriptură ne spune că iubirea de bani e o problemă, deci e o diferență. Banii nu sunt o problemă, avem nevoie de ei, prin mijlocul lor supraviețuim și așa mai departe, ne dezvoltăm, trăim. Iubirea de bani constituie o problemă, nu banii în sine, ci iubirea lor. Și cum putem să ne protejăm împotriva iubirii de bani? Protecția cea mai bună împotriva materialismului este exact ceea ce afirmă Biblia prin gura apostolului Pavel, care spune: mulțumiți-vă cu ce aveți. Și aș îndrăzni să subliniez, să spun că la ora actuală, în lumea noastră, nu sărăcia este principala problemă, deși constituie într-adevăr o problemă delicată, dar nu e principala problemă, nu sărăcia e principala problemă, ci problema principală este nemulțumirea. Iar în a doua Timotei, capitolul 3, versetul 15, Sfânta Scriptură spune: să știi dar că în zilele din urmă oamenii vor fi nemulțumitori. E una dintre caracteristicile pe care le amintește capitolul acesta din a doua Timotei 3 cu privire la spiritul sau atitudinea oamenilor din zilele din urmă. Și nemulțumirea este printre ele. Biblia ne învață să fim mulțumiți cu ceea ce avem. Asta nu înseamnă că ne resemnăm sau plecăm capul în pământ și nu dorim să ne mai dezvoltăm sub nicio formă sau ideea de a avea un trai mai bun este rea și trebuie ruptă din fașă, eliminată din fașă. Nu la asta ne referim. Ne referim la faptul că trebuie să ne mulțumim cu ceea ce avem în mâini la ora actuală, cu ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu. Pentru că mulțumirea este primul pas și spre dezvoltare. Nemulțumirea e reversul medaliei. E ca un domino.
Înțeleg că spiritul acesta de nemulțumire poate să distrugă spiritualitatea noastră, poate să distrugă reperele cu privire la ce este demn să urmărești în viața aceasta și ce nu trebuie să urmărești. Aș vrea totuși, pentru că suntem la capitolul acesta, este unul foarte însemnat. Noi astăzi vrem să vorbim de faptul că Gehazi invocă numele lui Dumnezeu și cu toate acestea merge în planul lui decăzut, dar vreau să accentuăm câteva aspecte cu privire la, la bani și la foloasele materiale. Cum putem să învățăm noi să folosim banii în așa fel încât să ne administrăm corect viața într-un mod armonios, să fie administrată și să nu ne folosească ei pe noi. Pentru că observ astăzi, în generația în care trăim, și amintează-mi noastră, aspectul acesta e foarte important, spiritul de nemulțumire creează o dorință continuă de a avea. Dorința aceasta, ca să fie împlinită, necesită o muncă în plus, 1, 2, 3 slujbe, dacă este posibil, nu mai avem timp pentru relațiile cu cei din jur și lista poate să continue. Cum să facem ca banii să nu ne controleze pe noi și noi pe ei?
Cred că, în primul rând, sunt și câteva semnale care ne arată că suntem absorbiți de goana după bani sau de iubirea de bani. Și, în primul rând, aș spune că inversarea priorităților este o mare problemă. La ce mă refer când spun inversarea priorităților? În Matei 6:33, Domnul Iisus spunea în predica de pe munte: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. inversarea priorităților, mai întâi eu și apoi Dumnezeu, poate fi un semn clar că sunt absorbit de materialism sau de goana după bani. Cel de-al doilea semn ar fi invidia pe ceea ce au alții și n-am eu. De exemplu, un exemplu biblic este cel al regelui Ahab. Pentru cei cunoscători în ale Sfintei Scripturi, unul dintre regii poporului iudeu, Ahab, care s-a îmbolnăvit la propriu de invidie, pentru că n-avea și el via lui Nabot. Via lui Nabot era frumoasă și nu s-a potolit până n-a comis o crimă și a obținut via lui Nabot, eliminându-l pe Nabot. Invidia pe ceea ce au alții este un alt factor, problemă.
Un semnal cumva, un semnal de avertizare.
Un alt semnal. După aceea munca până la epuizare. Când lucrăm 6 zile pe săptămână și după aceea la sfârșitul săptămânii nu mai suntem absolut buni de nimic. Dacă mergem la închinare, mergem moțăind mai mult și nu înțelegem absolut nimic din ceea ce am văzut acolo sau am auzit acolo.
Deci cumva echilibru este necesar și chiar se impune în așa fel încât ideea de materialism să nu te acapareze.
Desigur, după aceea sănătatea precară din cauza excesului de muncă, de asemenea, și un alt factor, datorii și cheltuieli nejustificate. Când îți faci datorii peste datorii și ai cheltuieli total nejustificate, cumperi lucruri care nu-ți trebuie, tânjești după lucruri care nu-ți împlinește nicio nevoie reală și așa mai departe. Cum putem totuși să învățăm să folosim bine resursele, a spune eu, nu neapărat banii, resursele materiale pe care Dumnezeu le-a pus la îndemână, printre care și banii, pentru că sunt multe resurse materiale. În primul rând, stabilirea unui buget. Un buget bine stabilit. Și aici intră inclusiv prioritatea numărul 1. Mai întâi Dumnezeu și după aceea toate celelalte. Respectarea acestui buget, fie el mic sau mare, ca să ne asigurăm că nu vom fi sortiți eșecului din punctul acesta de vedere, indiferent că e mai mic sau mai mare bugetul, el trebuie respectat și trebuie bine stabilit. Mai departe, trebuie să înțelegem și ce înseamnă sistemul dăruirii sistematice în Sfânta Scriptură, pentru că vorbim aici din punct de vedere creștin, nu? Din punct de vedere spiritual, ca oameni al lui Dumnezeu, care vrem să folosim corect resursele pe care Dumnezeu ni le-a dat. În primul rând, bunurile materiale pe care Dumnezeu ni le-a dat trebuie văzute și ca o formă de recunoștință față de Dumnezeu. În Iacov 1:17 Biblia spune că orice dar de săvârșit sau orice ni se dă bun vine din cer, de la Dumnezeu.
Și apoi noi trebuie să ne arătăm recunoștința față de El.
Desigur, recunoștință față de Dumnezeu care îmbracă multe forme și față de semeni și în primul rând și față de Dumnezeu, față de lucrarea Lui și așa mai departe.
Față de biserică, aici sunt multe comentarii că unii consideră că nu facem altceva decât să hrănim anumite persoane care își fac datoria o dată pe săptămână sau poate chiar mai puțin de atât și nimic mai mult.
Păi, în mod intenționat am spus recunoștința față de Dumnezeu, pentru că dacă folosim expresia datoria față de biserică, asta poate să fie discutabilă și chiar, să spunem așa, pe bună dreptate, să fie o idee respinsă, pentru că noi nu avem o datorie față de oameni, față de biserică. Noi avem o datorie față de Dumnezeu. Biserica nu este decât mijlocul prin care Dumnezeu își face lucrarea în lume, printre oameni. Datoria noastră este față de Dumnezeu. După aceea, încredere în Dumnezeu, folosirea bunor materiale și arătarea recunoștinței față de Dumnezeu și față de semeni, denotă de asemenea încredere în Dumnezeu. Să aducem aminte de Ilie, cel care l-a format pe Elisei. Cum a trăit Ilie? Ilie a trăit pur și simplu prin credință. La un moment dat l-au hrănit corbii. Nu știu câți dintre noi am ajuns în situația asta. Poate că unii dintre ascultătorii noștri au trecut prin clipe foarte grele și au văzut mâna lui Dumnezeu la lucru. Sunt sigur de lucrul acesta. Dar poate că vor fi momente critice în viața noastră când va trebui pur și simplu să trăim prin credință. Iar Pavel numește credința, din punct de vedere al lumii, o nebunie. Când lumea trăiește prin ceea ce este în contul bancar sau în portofel, omul lui Dumnezeu trăiește și prin asta, dar trăiește și în afara acestor lucruri, pentru că el se încrede în Dumnezeu, trăiește prin credință. După aceea susținerea vestirii Evangheliei, care ne ajută nu doar să susținem Evanghelia, dar ne învață și să nu fim egoiști, ne învață să fim deschiși față de alte cauze, nu neapărat cele ale Evangheliei, și de alte cauze, să spunem, caritate sau alte cazuri în care putem să ne manifestăm susținerea, sprijinul. Aici îmi vine în minte un alt episod, tot din epistolele lui Pavel, când Pavel subliniază sacrificiul de dăruire pe care biserica din Macedonia, o biserică săracă, o zonă foarte săracă la data aceea, și Pavel subliniază și este impresionat de modul prin care ei au dăruit. Deși erau săraci, ei au fost cei care au dăruit mai mult pentru cauza lui Dumnezeu și nu doar. Și după aceea susținerea familiei bisericii la nivel global, pentru că nu suntem singuri în lumea aceasta, mai avem și prieteni, facem parte dintr-o familie mai largă, și așa trebuie înțeles sistemul acesta de dăruire. Noi facem parte dintr-o familie mai largă și când dăm, nu ne gândim doar la noi, ne gândim și la alții care sunt dincolo de hotarele noastre.
Iată că deci cercul
este foarte larg.
O multitudine de variante, de metode prin care banul să nu pună stăpânire pe tine sau ideea de materialism să nu fie accentuată în mintea ta. Vom lua o scurtă pauză muzicală, după care vom vrea să discutăm strict despre faptul că Gehazi folosește numele lui Dumnezeu în viața lui, invocă numele lui Dumnezeu chiar în acțiunile pe care el le face, acțiuni păcătoase, și aș vrea să descifrăm din Sfânta Scriptură cum ar trebui noi să ne raportăm la numele lui Dumnezeu, când să-l invocăm în viața noastră, în așa fel încât să fie tratat Dumnezeu cu respect. Toate aceste lucruri le vom discuta după o scurtă pauză muzicală. Rămâneți alături de noi!
E greu să descrii cerul nemai văzut, tărâm de iubire, de nou început. Pornim cu speranță și suflet deschis, să ajungem acasă în nou paradis. Mergem spre țara uitată, cu aripi de foc și de har. Îngerii vin să împartă haina iubirii în dar. Potecile slavei prin lumea de lut ne poartă spre stele cu pași de cuvânt. Cu dor în privire stăm far neapus, să știe oricine de casa de sus. Mergem spre țara uitată, aripi de foc și de har. Îngerii vin să ne împartă haina iubirii în dar. Cerul, tot ce avem frumos,
mergem spre casa uitată, casa iubirii în dar, casa iubirii cu har, casa iubirii în dar.
Bună ziua, suntem din nou împreună, am revenit după pauza aceasta muzicală și continuăm emisiunea noastră discutând despre o altă secvență din viața lui Gehazi, asupra căruia aș vrea să zăbovim și de asemenea aș dori să încercăm să o aducem în viața noastră în așa fel încât să găsim reperele potrivite pentru ca ea să fie implementată. Dumneavoastră, dacă aveți o anumită întrebare sau opinie, ne puteți adresa la numărul de telefon 021-269-0808, repet, 021-269-0808, sau ne puteți scrie părerea dumneavoastră sau întrebarea pe pagina de Facebook Repere. Domnule pastor, Gehazi face un jurământ folosind numele lui Dumnezeu, chiar citim în 2 Împărați, capitolul 5, versetul 20, Gehazi, slujitorul lui Elisei, omul lui Dumnezeu, a zis în sine, iată că stăpânul meu a cruțat pe sirianul acela și continuă, viu este Domnul, că voi alerga după el și voi căpăta ceva de la el. Invocă numele lui Dumnezeu în viața lui. Când ajunge în fața lui Elisei, după ce vine cu toate darurile respective, le ascunde, s-a înfățișat înaintea stăpânului său, spune versetul 25, Elisei a zis, de unde vii Gehazi? El a răspuns, răbul tău nu s-a dus nicăieri. E un contrast imens aici. Cheamă numele lui Dumnezeu, invocă numele lui Dumnezeu, cumva își dorește prezența lui Dumnezeu în acțiunea lui, să zic așa, în alți termeni, e cumva o rugăciune, Doamne ajută-mă în toată treaba asta, ajunge în fața lui Elisei, slujitorul lui Dumnezeu, este întrebat unde ai fost, robul tău nu s-a dus nicăieri. Cum vi se pare? Poți să chemi, să invoci numele lui Dumnezeu și apoi să ai o astfel de atitudine?
Exemplul lui Gehazi ne demonstrează că poți. Dar sunt și consecințe pentru o astfel de atitudine, clar. În același timp, asta ne învață și raportul biblic. Cuvintele acestea pe care le-a spus Gehazi sunt un jurământ profan. Ele sunt cuvinte reale, de altfel. Viu este Domnul, Dumnezeu este viu, vede tot, aude tot, știe tot. Însă în gura lui Gehazi, jurământul acesta, viu este Domnul, este un jurământ profan al unui om sau rostit de un om care încearcă să se convingă pe el însuși că el face ceva în slujba lui Dumnezeu, în timp ce el știe foarte bine că ceea ce face este rău. Și aș sublinia că există foarte multe persoane care folosesc într-un mod ușuratic sau banal expresii precum cu voia Domnului, se îngrijește Dumnezeu, dacă o vrea Dumnezeu și așa mai departe, pentru a-și oferi credibilitate în fața altor persoane pentru acțiunile lor. N-aș vrea să jignesc pe nimeni, poate că sunt și excepții de oameni care atunci când le folosesc cu sinceritate și cu temere de Dumnezeu, dar ceea ce am observat eu este că majoritatea oamenilor când uzitează astfel de expresii destul de des în vorbirea lor, în mare parte, asta denotă fățărnicie sau denotă minciună. Când încerci să pari spiritual și nu ești, când încerci să pari religios, dar nu ești, și vrei ca prin folosirea unor astfel de expresii să ai credibilitate în fața altor persoane. Și trebuie să recunoaștem că a fi pios sau a fi religios poate că nu este chiar la modă, dar în anumite cercuri prinde. Și dacă știi să pozezi foarte bine în a fi pios, în a fi religios, poți să furi ochii, așa cum a încercat și Ghehazi să o facă. În același timp, m-aș lega de un text din Cuvântul Lui Dumnezeu din Galateni 6:7, care spune așa: nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Ghehazi a primit și el ceea ce a semănat, a secerat ceea ce a semănat. Aș face și o paralelă aici cu porunca a treia decalogului, care spune să nu iei în deșert numele Domnului, căci Domnul Dumnezeu nu va lăsa nepedepsit pe cel ce ia în deșert numele Domnului. Dar ce înseamnă să nu iei în deșert numele Domnului? O să mă folosesc de o ilustrație din Talmud. Talmudul este un comentariu ebraic al Torei, al Bibliei, și conține o povestire despre un om care se furișează în hambarul vecinului său pentru a fura grâu, spune Talmudul. Îl duce acasă, îl macină, ia din făina obținută și coace o pâine. Apoi, înainte de a mânca, își ridică glasul în rugăciune, rostind o binecuvântare asupra pâinii. Iar Talmudul face și aplicația morală și spune că un astfel de om nu binecuvântează, ci blestemă. Poate că un alt mod de a exprima această poruncă, porunca a treia, sau atitudinea lui Ghehazi, care folosește în mod ușuratic titulatura aceasta "Viu este Domnul", ar fi următorul lucru, sau ar trebui să spune cam așa: nu fi un ipocrit religios. Nu fi un ipocrit religios. De ce? Pentru că ipocrizia așa este destul de rea în general. Dar ca să fii și un ipocrit religios, e mult mai rău. Ipocrizia religioasă e mult, mult mai rea. Și dacă stau bine să mă gândesc, Domnul Iisus Hristos a rostit cele mai grele cuvinte, nu în dreptul desfrânatelor, avameșilor sau altor categorii răufamate, ci împotriva acelor clase de oameni, indiferent că s-au numit farisei, cărturari și așa mai departe, împotriva acelor oameni care erau duplicitari, care erau fățarnici, care sub roba pioșeniei își mascau răutatea și religia formală pe care o aveau, doar forma de evlavie, cum spune Pavel la un moment dat, dar tăgăduindu-i puterea, nu? Forma de evlavie care n-ajută prea mult.
Domnule pastor, este un element asupra căruia vreau să zăbovesc. Din răspunsul dumneavoastră îmi dau seama că te poți obișnui atât de ușor, atât de rapid cu lucrurile sfinte, dacă vreți, cu chemarea pe care Dumnezeu ți-a adresat-o. Și am văzut în prima parte cum poți să descifrezi pentru viața ta chemarea lui Dumnezeu, încât din lucrurile acestea spirituale să faci o obișnuință și numele lui Dumnezeu să nu mai fie sfânt pentru tine așa cum este el în realitate. Cum putem să ne debarasăm de pericolul acesta, să ne rupem de pericolul acesta, de a ne obișnui atât de ușor cu lucrurile sfinte și de a cădea în capcana ipocriziei, cum aminteați dumneavoastră mai devreme?
Orice act religios care în timp se transformă în formalism nu are nicio valoare. Asta e foarte clar. Și a spune că la formalism nu se ajunge prin obișnuință. Noi știm așa să comentăm frumos și să spunem că obiceiurile bune se formează în timp, un obicei frumos. Da, prin obișnuință, prin consecvență. Sunt mai multe explicații ale cuvântului obișnuință. La formalism nu se ajunge prin obișnuință, ci prin superficialitate, prin ideea facem așa că așa se face. Pentru că nu vrem să înțelegem mai mult, nu vrem să aprofundăm mai mult, pentru că așa am moștenit și așa ne-am născut, indiferent despre ce religie este vorba sau despre ce moștenire religioasă sau nu este vorba, când nu vrem să ne asumăm anumite lucruri, să le aprofundăm, să le înțelegem, să ni le asumăm, să vedem de ce fac ceea ce fac, de ce cred ceea ce cred. Și așa mai departe. De ce fac parte dintr-un anumit cerc și nu din alt cerc? Când ne obișnuim să fim superficiali și ne mulțumim să fim așa, să fim superficiali. Și atunci când ajungem în punctul acesta, automat, da, vom folosi chiar expresiile acestea religioase la foc automat, așa, fără să le mai gândim prea mult. Poți să spui o rugăciune la masă ca pe poezie și să te trezești că o spui în altă parte unde n-ar trebui să o spui pentru că contextul e altul. Și astea sunt exemple de automatisme religioase, care nu mai au nicio noimă, nicio relevanță și arată de fapt lipsa de sevă din viața noastră. Și dacă așa stau lucrurile, este un mare semnal de alarmă și ar trebui să facem ceva în privința asta dacă vrem să facem.
Și ce ar trebui să facem? Să schimbăm cumva forma închinării noastre? Pentru că din exemple pe care le-ați dat, chiar mă gândeam la faptul că un credincios n-are cum să se rupă de așa ceva, să nu-și mai facă rugăciunea la masă. Pentru unii este cădere de la credință, dacă nu. Mă gândesc chiar în Vechiul Testament sau pe timpul Domnului Hristos, dacă nu-ți spălai mâinile înainte de masă, era iarăși o problemă, da, de ordin spiritual pentru ei și multe alte lucruri.
Deci Biblia afirmă foarte clar, fie că mâncați, fie că beți, faceți lucrul acesta spre slava lui Dumnezeu. Deci nu negăm absolut deloc că obiceiul rugăciunii la masă este un lucru bun. E un alt semn de recunoștință față de darurile pe care le-a dat Dumnezeu sub forma mâncării, sub forma hranei. Problema este alta. Când acea rugăciune devine poezie și devine un automatism. Când eu o spun în mod automat, pentru că așa trebuie făcut ca să-mi liniștesc conștiința că am fost recunoscător față de Dumnezeu. Dar eu nu conștientizez într-adevăr că am mulțumit pentru mâncarea aceea. Nu sunt conștient într-adevăr că Dumnezeu mi-a dat putere să am hrana necesară pe masă, mi-a dat sănătate să o obțin și mai departe. Aici este problema, când nu mai conștientizez și faci lucrul acesta dintr-un automatism așa, care e uneori și la, să spunem așa, la relanti, să spunem, și din inerție, da? Așa am învățat, trebuie să fac, dacă nu o fac mă simt puțin ciudat că n-am făcut-o, dar poate că nu simt că...
Deci cumva trebuie să dăm importanță lucrului spiritual, să dăm însemnătate. Cineva ne scrie, dependența de Dumnezeu este cea mai frumoasă și cea mai benefică pentru noi, nu dependența de anumite forme în închinarea noastră. Relația cu cerul trebuie hrănită continuu, deoarece dragostea de Dumnezeu este esențială pentru viață și sănătate. Însă rutina, obișnuința, încrederea mai mult în noi decât în Cel ce ne-a creat ne poate îndepărta de El, devenim, ajungând la formalism, mândrie sau chiar fățărnicie. Cumva este adusă ideea aceasta, accentul pus pe noi și nu pe Dumnezeu, ne duce la formalism, mândrie și fățărnicie. Este adevărat lucrul acesta?
100%. Păi de aici se nasc marile probleme, precum extremismul religios, fanatismul de orice formă, fundamentalismul religios, de aici se naște. Când îndeplinești doar forma, ești foarte scrupulos în a îndeplini forma și Doamne ferește ca cineva să-ți schimbe cumva rutina zilnică, dar în același timp nu știi să fii flexibil, nu știi să fii deschis și probabil dacă te-a întrebat cineva de ce faci ceea ce faci, n-ai ști să explici foarte bine, pentru că nici tu nu știi de ce faci, pentru că așa ai fost învățat să faci. Ca să ieși din structura aceasta formalistă, trebuie să fii conștient că iluzia mântuirii prin simpla apartenență într-o anumită comunitate religioasă sau prin îndeplinirea anumitor forme este o eroare crasă, care îi duce în eroare pe mulți credincioși și uneori poate chiar noi suntem în ipostaza aceasta și nu ne dăm seama. Ca să ieșim din cercul acesta vicios, trebuie să avem căutări personale. Să nu ne mulțumim doar cu ceea ce vine din exterior, cu ceea ce am fost învățați. Ceea ce am fost învățați să facem e bine să facem. Nu e rău cum am fost învățați. În același timp trebuie să depășim linia asta, dar nu aștepta doar din exterior. Creșterea spirituală sau intelectuală nu vine doar din exterior, vine și din interior. E ca la școală. La școală, învățătorul sau profesorul îți predă, dar fără și o muncă individuală acasă, nu? De aceea se dau teme de casă, de când ești elev, clasa a treia și așa mai departe. Pentru că trebuie să îți exersezi lucrurile acestea sau de ce se încurajează creativitatea. Pentru că nu doar trebuie să înveți în mod automat, mecanic, trebuie să știi să mai fii și creativ în același timp, să gândești cu mintea ta și să înțelegi anumite lucruri. Și Dumnezeu dorește lucrul acesta. Dumnezeu nu dorește o slujire mecanică, automată, pentru că nu-L ajută pe El în primul rând și nu ne ajută nici pe noi.
Aș vrea totuși să privim asupra acestui aspect al modului în care se raportează omul la lucrarea Lui Dumnezeu sau la lucrurile sfinte. Și aș întreba scurt, obișnuința cu lucrurile sfinte te poate îndepărta de Dumnezeu? Sună cam ciudat întrebarea, dar unii observ din răspunsul dumneavoastră, cu cât se apropie de lucrurile sfinte, cu atât se îndepărtează de Dumnezeu și ajung la fățărnicie, la tot felul de aberații din punct de vedere spiritual. Când te obișnuiești prea mult cu lucrurile sfinte, te îndepărtezi de Dumnezeu? Aici este problema, cumva?
Deci vreau ca să înțelegem că lucrurile sfinte nu ne îndepărtează de Dumnezeu. Rolul lor este să ne apropie de Dumnezeu. Ceea ce ne îndepărtează de Dumnezeu este ceea ce am spus mai devreme. Îndeplinirea lor formală fără esență. Când eu le îndeplinesc doar pentru ca să îngâdil conștiința că sunt spiritual, dar de fapt n-am nicio treabă nici cu Dumnezeu, n-am nicio relație cu Dumnezeu, nu sunt consecvent zilnic în relația mea cu Dumnezeu, am bifat niște forme externe pe care le vede lumea. Dar dincolo de ceea ce vede lumea și vede Dumnezeu în sufletul meu, în mintea mea, ceea ce fac în mod privat, când sunt singur și așa mai departe, aici se produce ruptura, pentru că poate că avem impresia că atunci când suntem singuri și nu ne vede nimeni, nu o să fie consecințe. Și probabil că din punct de vedere al celor din exterior nu o să fie consecințe, pentru că nimeni nu știe ceea ce e mintea noastră și în sufletul nostru sau cum acționăm noi în mod privat. Dar pe termen lung, acțiunile noastre în mod exterior se văd. Adică lipsa de sevă, de esență se vede, lipsa de profunzime se vede. Când citești o carte în mod automat fără să o înțelegi, când ești supus unei dezbateri, se va vedea lucrul acesta. Adică tu poți să citești o carte din scoarță, da? În scoarță, să o citești. Și ai citit-o cuvânt cu cuvânt. Dar dacă tu nu reușești să reproduci ideile din cartea aceea, să dai mai departe o plusvaloare din cartea pe care ai citit-o, te dau un exemplu, atunci o mare problemă. Și pe plan spiritual stau exact la fel lucrurile. Trebuie să reușești să fii o plusvaloare. Dumnezeu ne-a învățat și a dorit să fim așa. Nu și-a dorit o religie mecanică și cel mai bun argument în privința aceasta este iudaismul, care a căzut într-un asemenea formalism. Și cu mult înainte de întruparea Domnului Iisus Hristos sau de înomenirea Domnului Iisus, ca să folosesc un termen mai comun, în cartea Isaia din Vechiul Testament, la un moment dat, Dumnezeu spune ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, ce sunt sătul de arde de toți, sunt sătul de berbeci, de sângele țapilor și așa mai departe. Zice, milă voiesc, nu jertfe, ce mi-e scârbă de sabatele voastre, noi și așa mai departe. Nu pot să văd unirea unită cu sărbătoarea unită cu nelegiuirea și așa mai departe. Dumnezeu e sătul de forme. Pe El liniștesc formele noastre.
Pentru că nu mai avem mult timp din emisiunea noastră. Din atitudinea lui Gehazi ne dăm seama faptul că el a greșit, n-a pus valoare și preț pe lucrurile sfinte și în felul acesta nu s-a apropiat de Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb, cum să se manifeste teama atunci când rostim numele lui Dumnezeu, atunci când îndeplinim o lucrare pentru Dumnezeu? Este ceea ce aș vrea să învățăm astăzi cu toții.
Da. Păi, în primul rând, aș dori să citesc un verset din Sfânta Scriptură, Psalmul 111:9, care ne spune că sfânt și înfricoșat este numele Lui, numele Lui Dumnezeu. Niciodată numele Lui Dumnezeu nu trebuie folosit cu ușurință sau în mod nechipzuit, chiar și în rugăciune. Repetarea Lui frecventă și inutilă trebuie evitată. Dumnezeu știe de ce avem nevoie, a înțeles, înțelege din prima, chiar spune Scriptura înainte să ne deschidem buzele, El deja și cunoaște nevoile noastre și așa mai departe. Atât prin exemplul nostru, practic, cât și prin cuvânt, creștinul este dator să arate respect față de credința sa. Dacă noi ne arătăm respect față de credința noastră, cum ar putea să arate alții? Sau cum ar putea să manifeste alții interes față de credința noastră dacă noi nu știm să ne respectăm propria credință? Vorbele deșarte, râsul ușuratic, poate să îndrepte sufletul cuiva în direcția greșită. Și primul suflet care e îndreptat într-o direcție greșită este propriul nostru suflet, propria noastră persoană. Și după aceea, prin influența noastră bună sau rea, influențăm și pe alții.
Domnule pastor, aici trebuie să punem punct emisiunii noastre, deși poate multe lucruri ar putea fi extrase din viața lui Gehazi și aplicate și sub tindardul ce să faci și ce să nu faci, din viața lui Gehazi învățăm mai mult ce să nu faci. Am luat un personaj cu tentă negativă, dar Scriptura nu oferă doar exemple pozitive, așa că e bine să le luăm în atenție, în așa fel încât să evităm a face astfel de lucruri pe care ei le-au făcut. Aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați participat și pentru răspunsuri și vă mai aștept și în altă ocazie. Dragi telespectatori și radioascultători, am ales un personaj negativ prezentat în Sfânta Scriptură, Gehazi, deși a avut șansa de a fi asemenea învățătorului său Elisei, cu toate acestea s-a îndepărtat. Tendința de a fi aproape de cele materiale, obișnuința cu lucrurile sfinte și lipsa relației lui cu Dumnezeu l-au dus departe de Dumnezeu. Aș dori să vă îndemn să luăm aceste lucruri în așa fel încât să nu le aplicăm în viața noastră. Să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, nu de cele lumești, pentru că în felul acesta vom avea parte de împărăția Lui. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!